რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დაუშვებს ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გაცნობს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. სამშაბათ შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები აფრინდნენ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების გასაცილებლად. რუსეთის თვითმფრინავები ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ტრანსპონდერები. შვედეთის, დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლებმა, რომლებიც ლიტვაში არიან ბაზირებული, საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გააცილეს რუსეთის ორი სტრატეგიული ატომური ბომბდამშენი Ту-22 M3 და ორი მოიერი შეთვითმფრინავი Су-27, როცა ისინი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში კალინინგრადის მიმართულებით მიფრინავდნენ. ნატოს წარმომადგენელმა, რომელიც თავის დასახელება არ ისურვა, მედიას განუცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები მიფრინავდნენ ჩართული ამოსაცნობი სისტემით, მათ არ ჰქონდათ კონტაქტი სამოქალაქო ავიადისპეჩერებთან და თავიანთი ფრენის გეგმა არ წარუდგენიათ დისპეჩერებისთვის. შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრემმა ეს ქცევა, რუსეთის საჰაერო თვითმფრინავების ეს ფრენა, მიუღებლად შეაფასა და განაცხადა, რომ ეს საერთაშორისო საავიაციო წესების დარღვევაა. შვედეთის და ფინეთის სამხედრო საჰაერო ძალები, ეს ქვეყნები არ არიან ნატოს წევრები, ემზადებიან ერთობლივ საჰაერო წვრთნაში ჩაებან შეერთებული შტატების სამხედროებთან ერთად ბალტიის ზღვის თავზე. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს. კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა, 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით, თვითმფრინავის შავ ყუთს მალე გადასცემენ გამომძიებლებს. შემთხვევის ადგილზე დღეს განახლდება ძებნის ოპერაცია. უკრაინის სამხედრო ვერტმფრენის ჩამოვარდნისას დაიღუპა ერთი და დაშავდა ორი ადამიანი. პროკურატურის ინფორმაციით, კიევის მახლობლად სოფელ ვინიცკის სტავიში ვერტმფრენ Mi-24-ის ჩამოვარდნა შეეწირა ლეიტენანტი, ხოლო დაშავებული არიან მაიორი და კაპიტანი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. ეს განცხადება ექს-მინისტრმა რუსთავი ორის გადაცემა არჩევანში სტუმრობის დროს გააკეთა. ალასანიას განცხადებით მართალია მინდია ჯანელიძემ დაურეკა, თუმცა იგი გადაწყვეტილებების მიმღები არ იყო. მის შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არც მაშინ და არც ახლა მინდია ჯანელიძე არ არის გადაწყვეტილების მიმღები. ვინ შეასრულებდა მედიატორის ფუნქციას, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემს იმედს, რაც შეეხება ადამიანებმა ყოველთვის პოზიტიურად განვითარების სცენარზე უნდა ვიფიქროთ, მწამს, რომ ფუნდამენტ ჩაყრილი საქმე არ უნდა გაფუჭდეს. ალასანიასავე თქმით, ის დაელოდება, როგორ დასრულდება საფრანგეთში ჯანელიძის მოლაპარაკებები. იმედი მაქვს, რომ შეთანხმება შედგება, თუ არ შედგა, ვალდებულებას შევასრულებ და დეტალურად ჩავაყენებ საქმის კურსში საზოგადოებას, განუცხადა რუსთავი ორს ალასანია. მედია საშუალებები აქვეყნებენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის შედეგებს. ამ ინფორმაციის თანახმად საზოგადოების 55% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. 25% ფიქრობს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის, 20% აზრი არ აქვს ჩამოყალიბებული. კითხვაზე, რა არის საქართველოს ეკონომიკის მთავარი პრობლემა, გამოკითხულთა 81%-მა ლარის გაუფასურება დაასახელა, 45% კი თვლის, რომ პრობლემა მაღალი გადასახადებია. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცდით ინფორმაციას. ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის დღეს დილით. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრები ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკის და უსაფრთხოების კომიტეტის, ტრანსფორმაციის და განვითარების ქვეკომიტეტის და საქართველო ნატოს საპარლამენტაშორისო საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. დღეს სასჯელასრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სუიციდის პრევენციის თემაზე კვალიფიციური კადრების მომზადების მიზნით ევროსაბჭოს ტრენინგები დაიწყება. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ ანი მიროტაძე, აგასე დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ანი მიროტაძე, უმრავლესობის წარმომადგენელია, პრესკონფერენციას გამართავს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი მანანა ნაჭყები ახალი მემარჯვენეებიდან. დღეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით გამართება ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან, ასევე ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან არჩილ მესტურიშვილთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველ გიორგი ბაქრაძესთან. და გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს საქართველოს ევროკავშირის ელჩი იანო შერმანი მართავს პრესკონფერენციას და ის გამოეხმაურება საქართველოს მიერ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების შესახებ 2014 წლის ანგარიშის და სამოქმედო რეკომენდაციების გამოქვეყნებას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. როცა 7 წუთია, გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. ერთადერთი მოდი ჩვენი სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, სტუმრობის მიზეზის შესახებ. ეს 10-ის ნახევარზე იწყებთ ხოლმე დაახლოებით სტუმრის სეგმენტს 25 რო აკლია. დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, სოციალური უფლებების პროგრამის პროექტების კოორდინატორი ამ ორგანიზაციაში, გიორგი დვალაძე. და ჩვენ ვილაპარაკებთ აი რაზე. ცენტრმა საქართველოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის ინდივიდუალური და კოლექტიური ანგარიშები მომზადა, რაც ესე მოსაყოლოდ და გაუგებრად ჭირს, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რომ დღეს აგზავნიან ამ ანგარიშს გაეროში და შემდეგ ამაზე დაყრდნობით გაერო ამზადებს მოხსენებას და რეკომენდაციებს, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ამ ქვეყანაში. მოკლედ, ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკებთ საქართველოში, შევაჯავებთ ერთგვარად და თანასევე ვიტყვით თუ რას ექცევა ყურადღება და შემდეგ რას ვუტყვის გაერო ამასთან დაკავშირებით. თუ მე რეკსადაქსი კიდევ უფრო გასაგები იქნება. ეს გაცემის მეორე ნახევარში ბოლოს გავაკეთებთ ამას. თავიდან კი დავიწყებთ რეგიონების ამბებით, როგორც ჩვევია ხოლმე, ვთქვით ხოლმე რომ ვაჩვენოთ მრავალფეროვნება, არა მარტო პრობლემების ამბავი, რომ ზუსტად პრობლემების არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებს, სხვადასხვა სოფლებს თუ ქალაქებს საწუხებთ. და დაიწყებთ ზუგდიდიდან. ზუსტად ზუგდიდიდანაც არა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან, ექსოპელ ცაისში მდებარე სანატორიუმს ინვესტორი არ აყავს ჯერ, ჯერაც ის არის ცნობილი თუ რა ელით ამ ყოფილი სანატორიუმის შენობაში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს. ისინი აქ წლებია უკვე ცხოვრობენ და ღელავენ იმაზე, რომ შესაძლოა მოუწიოთ საცხოვრებელის დატოვება, არის ეს საწავიდან თეშენია გეტყვით ახლა დეტალებს.
ზუგდიდის რაიონ სოფელ ცაისში მდებარე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცნობილმა ბალნეოლოგიურმა სანატორიუმმა სახელწოდებით ცაისში ფუნქცია დაკარგა. ეს კიდევ არაფერი საქართველოში გაჩაღებული სამოქალაქო ომის დროს სანატორიუმი პირწმინდად გაიძარცვა. სანატორიუმის ორივე კორპუსში ახლა აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. გალის რაიონ სოფელ სიდას მკვიდრი ლამარა ბულია 16 წელია ოჯახთან ერთად სანატორიუმის შენობაში ცხოვრობს. ქალბატონი ლამარა ამბობს, რომ სანატორიუმის ბედი გაურკვეველია, ისევე როგორც ინვესტორის ვინაობა.
ფირდებოდნენ და მე ჩაიშალა ასე თქოს და ზუსტად არ ავარ ინფორმირებული. ასე ამბობენ, რომ იმას არ ექვემდებარება რემონტს და გასაყიდი ობიექტია და რაც ველოდებით ვინ იყიდის და ვინ გადაგვასახლებს.
თურმე უიტყვი და სანატორიუმში მცხოვრებმა დევნილებმა ახლომდებარე მიწებიც აითვისეს და შესაბამისად ამუშავებენ. როგორც ოჩამჩირდან დევნილი მარინა როდონაია გვიხსნის.
ჩემი ოჯახი ჩაწერილია მეუნარგიას ქუჩაზე ცაიში.
აგრამ ეხლანდელი იმით ხო არის ცაიში სანატორიუმი გადამისამართება არ გაგვიკეთეს იმიტომ რომ ეხლა კოლექტიური განცხადება დავტოვეთ და იქ მოახსენეს ჩვენს მამამთილს რომ ერთ დღეში გადაწყდებაო აქაური სიტუაცია მაგრამ იმის შემდეგ 10 დღეც გავიდა თვეც გავიდა მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ მოსულა და ვარდ ისე მომლოდინე ან სახელმწიფოსი ან კერძო მესაკუთრეზე
კურორტი ცაიშის სამკურნალო სარეკრეაციო საქმიანობის გარდა მინერალური წყლის ცაიშის საბადოს ექსპლუატაციას ეწევა. უამრავი სამკურნალო თვისებების მქონე ცხელი წყალი ცაიშის ზეგანზე იღვრება. ვინც იქ სიახლოვეს ცხოვრობს გამჭრეხობა ეყოთ და ცხელი წყალი საკუთარ სახლში შემოიყვანეს. ამის შემდგომ ნაყოფიერ ნიადაგზე სათბურების გაშენების იდეაც მოვიდა. როგორც საიშის მკვიდრმა ნატო დაგარგულიამ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა სასათბურო ბიზნესი თითქმის ააწყო.
სამი წელი რაც კიტრი მომღავს.
ვინუშველი სახელდობრ კურორტ საიშს, რა ბედი ეწევა სანატორიუმში ჩასახლებულ დევნილებს, იქნებიან თუ არა ადგილობრივები თანაბარ სასათბურე პირობებში. ეს კითხვები ჯერაც პასუხგაუცემელია. თია შონია, რადიო ათინათი.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and guns and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
საერთოდ 15 წუთი შესრულდება, სულ რამდენიმე წამში გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით, ნინო გალაშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. მოუსმინეთ.
სამშაბათ შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები აფრინდნენ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების გასაცილებლად საჰაერო სივრცედან. რუსეთის თვითმფრინავები ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ტრანსპონდერები. შვედეთის, დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლებმა, რომლებიც ლიტვაში არიან ბაზირებული, საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გააცილეს რუსეთის ორი სტრატეგიული ატომური ბომბდამშენი Ту-22 M3 და ორი მოიერი შეთვითმფრინავი Су-27, როცა ისინი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში კალინინგრადის მიმართულებით მიფრინავდნენ. ავიაკატასტროფის ადგილას დღეს განახლდება სამძებრო სამუშაოები. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა. 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა რუსთავი ორის ეთერში, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიზემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. მედია საშუალებები აქვეყნებენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის შედეგებს, საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც ამ ორგანიზაციამ პარტიებს წარუდგინა. ამ შედეგების მიხედვით საზოგადოების 55% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემა, შეგასმით კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება შუახევის რაიონის სოფელ პაპოშვილებში ფუტკარაზეების ოჯახს. ისინი დახმარებას ითხოვენ სახლის დიქიამ შაშან დაუზიანა, საცხოვრებლა საშიშია იქ ამბობენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ბაჩო გურაბაიძემ მოამზადა.
შუახევის რაიონის სოფელ პაპოშვილებში გასული წლის ნოემბერში განვითარებულმა სტიქიურმა პროცესებმა ფუტკარაძეების საცხოვრებელ სახლს საფრთხე შეუქნა. წაიქცა ასწლოვანი ნარგავები, დაინგრა ბეღელი და მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწა ჩამოიშალა. მას შემდეგ ოჯახი თავს მეზობლის სახლს აფარებს.
4 ნოემბერს საღამოს ღამის 12 საათზე წამოვიდა ზვავი ხეტყით. მეწყერი წამოვიდა, დაგვიზარალა სახლი, რაც თუ გაგვაჩნდა ზამთრის ხიანი შემოსავალი გაგვინადგურა.
დაზარალებულების თქმით, დამეწყლილი ტერიტორია გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით საცხოვრებლად საფრთხე შემცველია. ხელისუფლებისგან 800 ლარის დახმარება უკვე მიიღეს, თუმცა დაქირავებულ სახლში ცხოვრება მათ ბევრ პრობლემას უქმნის. ამავე სოფელში მცხოვრები ანზორ ფუტკარაძის ოჯახი, რომელიც ასევე სტიქიამ დააზარალა, ყოფილი საავადმყოფოს რეაბილიტირებულ შენობაში შეასახლეს. ადგილობრივმა მთავრობამ მას 2-ოთახიანი ბინა გადასცა.
იმყოფებოდით ძალიან საშიში მდგომარეობაში. მერე მოქცეს 22 ივლისს საფხურში ბინა. დაუკმაყოფილდით 2-ოთახიანი ბინით. ხავდა ახლა ვიცხოვრებით, ცხოვრობთ შვახევის რაიონში, 2-ოთახიანი ბინით. კარგად გძნობთ თავს.
შუახევის ჯანდაცვისა და სოციალურ სამსახურში განმარტავენ, რომ ნაზიბროლა ფუტკარაძის ოჯახი ტოლითა და განსახლების სამინისტროს პროგრამაში დარეგისტრირდა. პროგრამის ფარგლებში სტიქიით დაზარალებულებისათვის საცხოვრებლის შესყიდვა გათვალისწინებული. სულ შუახევის მუნიციპალიტეტიდან ამ პროგრამაში ჩართვა 75 ოჯახი ითხოვს, მათგან 48 ოჯახის მონაცემები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამინისტროს უკვე გადაუგზავნა. დანარჩენი შესწავლა გიგრძელდება.
ეს ოჯახები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მოთხოვნილ კრიტერიუმებს, მომზადდება ეტაპობრივად საოჯახო ბარათები და ანალოგიურად გადაიგზავნება შემდგომი რეაგირებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ეკომიგრანტ.
მეწყერ და ზვავსაში ზონაში მყოფი ოჯახების დასახმარებლად ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის. გამგეობა დაზარალებულებს დახმარებისათვის აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში უწევს შუამდგომლობას. 2014 წელს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 16 ოჯახს ფინანსური დახმარება გაეწია, ხოლო 6 ოჯახს შუახევის ყოფილი საავადმყოფოს რეაბილიტირებულ შენობაში საცხოვრებელი ფართი გადაეცა.
ბაჩო გურაბაიძე, გახლდათ ეს. შემოგთავაზოთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც სამჯერად ფოთს შეეხება. ფოთში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიხელ ჯანელიძე იყო ჩასული, ადგილობრივ ბიზნესმენებს შეხვდა და ლაპარაკობდნენ ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში შეხვედრას შეეხებოდა ეს. საინფორმაციო შეხვედრებს სამინისტრო ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში ახორციელებს. მოისმინეთ თეა აბსარიძის სიუჟეტი.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიხელ ჯანელიძე ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ადგილობრივ ბიზნესმენებს შეხვდა. საუბრის თემა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება იყო. შეხვედრას ადგილობრივი ბიზნეს სექტორისა და თვითმართველობის ორგანოების, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიის მიზანია საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის მისაწვდომი იყოს შეთანხმების შინაარსი. მინისტრის მოადგილის მიხელ ჯანელიძის განცხადებით.
ჩვენი მიზანია, რომ თითოეულ კომპანიამდე, ოპერატორამდე მივიტანოთ ინფორმაცია თუ რა რეგულაციები იქნება საქართველოში დანერგილი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიხსნას ევროპული ბაზარი, ანუ ტექნიკური ბარიერებიც მოიხსნას. 1 სექტემბრიდან უკვე გაუხსნა ბაზარი ადგილობრივ წარმოებას, ქართულ პროდუქტს ევროკავშირში და ასევე გააუქმა საბაჟო გადასახადები და ასევე უქმნის ახალ შესაძლებლობებს საქართველოს მომსახურების სფეროს იმისათვის, რომ მოხდეს ქართული მომსახურების ექსპორტიც ევროკავშირის ბაზარზე.
ბიზნეს სექტორის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა სერგო შონიამ შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის შეხვედრები მომავალშიც ხშირად უნდა ჩატარდეს.
არის ძალიან საინტერესო ეს ვითარება, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ აქ. და ხო, რომ ვისაც საინტერესებს, აი ასეთ შეხვედრებზე აუცილებლად უნდა მოვიდეს, გაეცნოს და მიიღოს ორი გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ მისი ბიზნესი გააფართოვოს აი სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი რაც არის საქართველოში.
სკასი შეხვედრების მოწყობა სხვა რეგიონებშიც იგეგმება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
Somebody
Ხარდებ გადაცემას ხრის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე ჩვენი ვებსაიტის მისამართ შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.ge აქ შეგიძლიათ ნახოთ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში ნახოთ ჩვენი ძველი სიუჟეტები ან მოისმინოთ ან ფოტო ნახოთ ან ზოგადად ვიდეოც გვაქვს ხოლმე და თან დაგუმეგობრდით სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზეც და სხვაგანაც Twitter-ზეც ვარ და ალბათ კიდე რამდენიმე სოციალურ ქსელში რომელსაც იყენებენ ხოლმე საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით ვაგრძელებთ.
სამშაბათ შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები განგაშის რეჟიმში აფრინდნენ რომ გაეცილებინათ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ამასაცნობი სისტემით. შვედეთის, დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლებმა რომლებიც ლიტვაში არიან ბაზირებული საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გააცილეს რუსეთის ორი სტრატეგიული ატომური ბომბდამშენი Tu-22 M3 და ორი მოიერი შეთვითმფრინავი Su-27 როცა ისინი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში კალინინგრადის მიმართულებით მიფრინავდნენ. სამძებრო სამუშაოები გრძელდება ავიაკატასტროფის ადგილას საფრანგეთის ალპებში. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს. კომპანია Germanwings-ის თვითმფრინავში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა, 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ თავიანთი კერძო შეერაღებული ჯგუფები. რაც შეეხება ტერიტორიულ დაცვას, იგი დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არც ერთ გუბერნატორს პირადი შეერაღებული ძალა არ ეყოლება, განაცხადა 23 მარტს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პეტრო პოროშენკო. მანამდე 22 მარტს დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის ბრძანებით შეერაღებულმა პირებმა კომპანია უკრნაფტას ოფისი დაიკავეს. ახლა ხან გავრცელდა ცნობა, რომ პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ბრძანებას კოლომოისკის გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. პოროშენკო და კოლომოისკი ერთმანეთს 24 მარტს შეხვდნენ. თეთრი სახლის განცხადებით ვაშინგტონი შეანელებს ავღანეთიდან შეერთებული შტატების სამხედროების გამოყვანის პროცესს და წლის ბოლომდე შეინარჩუნებს კონტინგენტის ამჟამინდელ რაოდენობას 9800 კაცს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. ეს განცხადება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა რუსთავიორის ეთერში გააკეთა. საქართველოს მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის კვლევების გამოკვლევის შედეგების თაობაზე. ერთ-ერთი შედეგი ის გახლავთ, რომ საზოგადოების 55% ფიქრობს, ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის.
ნინო გალაშვილმა გააკეთოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
ოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად, ის ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში და სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით. სიმშვიდობის სათ. დილამშვიდობის დავიწყებთ ის თავარი სპორტული თემით. საღამოს 9 საათზე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს მალტის ნაკრებთან. ეს იქნება პირველი მატჩი კახაცხადაძისთვის ეროვნული გუნდის თავარი მწვრთნელის რანგში და ასე ვთქვათ გენერალური რეპეტიციაც მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან გერმანიასთან დაპირისპირების წინ. ეს თამაში თბილისში ჩატარდება, შეგახსენებთ, 29 მარტს. გუშინ საქართველოს და მალტის ნაკრებებმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს პრესკონფერენციაზე უპასუხეს. კახაცხადაძემ განაცხადა, რომ გუნდის სათამაშო სტილი იცვლება და საქართველოს ნაკრები ნებისმიერ შეხვედრაში გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. კონკრეტულად მომავალი ორი თამაშისთვის კი სპეციალისტი ორ სქემას ამუშავებს და მატჩის დღეს გადაწყვეტს, რომელს აირჩევს. მალტის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიეტრო გედინიმ კი განაცხადა, რომ რამდენიმე საკადრო პრობლემის და ოპტიმალურ ფორმაში არ ყოფნის მიუხედავად, თბილისში აუცილებლად წარმატებისთვის იბრძოლებს მისი გუნდი, რათა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მორიქტურს კარგი განწყობით შეხვდეს. როგორც უკვე გითხარით, თამაში საღამოს 9 საათზე დაიწყება და პირდაპირი ტელერეპორტაჟი პირველი არხით დაიცემა. უკვე დაიწყო საქართველოსა და გერმანიის მატჩის ბილეთების გაყიდვაც. გუშინ ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები იმის შესახებ, თუ როგორი რიგებია სალაროებთან. სავარაუდოდ კვირას დინამო არენაზე ანშლაგი იქნება. თამაშზე დასწრების მსურველებს კი ბილეთების შეძენა რიგში ჩადგომის გარეშეც შეუძლიათ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე. 29 მარტის შეხვედრის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში დაჯავშნაა შესაძლებელი. საქართველოს 18 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები კი ლატვიაში გადის მოსამზადებელ შეკრებას და პარალელურად საერთაშორისო ტურნირზეც გამოდის, ფედერაციის თასი, ასე ქვია შეჯიბრებას, რომელსაც გუშინ პირველი თამაში ჩაატარეს ქართველმა ჭაბუკებმა და პოლონელთა ანატოლებთან. მინიმალური ანგარიშით წააგეს, ერთადერთი გოლი პოლონელებმა 73 წუთზე პენალტით გაიტანეს. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი მეორე თამაშს დღეს გამართავს უკრაინის 18 წლამდელთა ნაკრებთან. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ თანამდებობა კიდევ 4 წლით შეინარჩუნა. გუშინ ვენაში გამართულ უეფას კონგრესზე საპრეზიდენტო არჩევნებში ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი ერთადერთი კანდიდატი იყო. მიშელ პლატინი უეფას პრეზიდენტად პირველად 2007 წელს აირჩიეს, მაშინ მან წინა პრეზიდენტს ლენარტ იოჰანსონს საჯობა არჩევნებში. 2011 წელს კი ისევე როგორც გუშინ პლატინი უკონკურენტო იყო. ესპანეთის პროკურატურა საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის ყოფილი და ამჟამინდელი პრეზიდენტი პრეზიდენტები სანდრო როსელის და ხოსეპ მარია ბართომეუს დაკავებას ითხოვს. საქმე ეხება 2013 წელს განხორციელებულ ტრანსფერს. კლუბმა ნეიმარის შესაძენად ბრაზილიის სანტოს 57 მილიონი ევრო გადაურიცხა. გამოძიება კი ამტკიცებს, რომ ბარსელონამ ბრაზილიის ნაკრების ლიდერის სანაცვლოდ 83 მილიონი ევრო გადაიხადა, მაგრამ სიმართლე დამალა, რითაც ოფიციალურ გადასახადებს თავი აარიდა. თუ გამოძიებამ ეს კანონდარღვევა მართლაც დაამტკიცა, ბართომეუ შესაძლოა 2 წლით და 3 თვით დააპატიმრონ, ხოლო როსელი 7 წლით. ამასთან ბარსელონა დაახლოებით 22 მილიონი ევროთი დაჯარიბდება.
მადლობა. თერმაღლაკელიძე გახლდათ. ეს რა საათი და 37 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას. ხოლო 3 თვის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში ცხოვრებმა ათეულობით ოჯახმა დაკარგა საქონელი. იყო შემთხვევა, რომ სოფლიდან ქვაბები მოიპარეს, თაფლი მოიპარეს. ხალხი მოს რომ შველას ვითხოვთ და პოლიცია არაფერს აკეთებს. ჯორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო 3 თვის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში ცხენები, ძროხები, ცხვრები და რამდენიმე ათეული კილოგრამი თაფლი დაიკარგა. საქონელის და პროდუქტის მოსახლეობამ საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან ან მიმდებარე ტერიტორიებიდან დაკარგა. ერთ-ერთ დაზარალებულთან გიორგი სურმანიძესთან რადიო ჰერეთმა ინტერვიუ ჩააწერა, სადაც ის დეტალურად ყვება, თუ როდის და რა დაიკარგა. აჭარიდან ლაგოდეხში ჩასახლებული ეკომიგრანტი გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებზე ლაპარაკობს.
საათ აღამე მოიყვანა საღამოს რომ მორეკაცვარი დილა სადღაც 7 წვარი აღარიყო და აი არამი ერთი საქმე არ გასწინე და ერთი რომ ან სადმე გამოჩდა ან სადმე ნახეს ან რამე თიცხენი მყავდა და იმით ცხოვრობდი და ორი შვილი მყავს იმით ოჯახს ვარჩენდი და ის მომპარეს და ის გაქრა ასე უგზეუ.
გიორგი სურმანიძემ როგორც თავად გვეუბნება ცხენის დაკარგვის შესახებ აფენის პოლიცია საცნობა და განცხადებაც დაწერა, თუმცა ამბობს რომ მომხდარიდან 3 თვის შემდეგ არც გამოძიება დაწყებულა და არც სავარაუდო ეჭმიტანილები გამოვლენილან. დაზარალებული ამბობს რომ პოლიცია მათ პრობლემას გულგრილად ეკიდება და დაკისრებულ მოვალეობას არ ასრულებს.
ბოლო 3 თვეში დაიკარგა 9 ცხენი, 1 ძროხა, 7 ცხვარი. მეზობელს ეზოში ქვაბი ჰქონდა ქვაბი მობარეს, თაფლი მობარეს, კაცკურძლე მობარეს და სასამართლო არ ყოფილა, არაფერი არ ყოფილა, ორ დღეში, სამ დღეში, როგორ დააჯარიმეს, როგორ აკნა 1500 ლარი მოუტანეს იმ თაფლის ვატროს.
პოლიცია მოუტანა
ხოლმე? დავიჭირეთ და დააჯარიმეს თვითონ 1500 ლარი და იმ კაცსა მოუტანეს 1500 ლარი.
და იმან არიცის ვინ არის დამნაშავე?
რა არიცის?
სოფელში ქურდობის გახშირებულ შემთხვევებზე გვიყვება ფონაში მცხოვრები ტელმან კობერიძეც. ის ერთ-ერთი დაზარალებულია, თუმცა ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში პოლიციამ ვენახის საყრდენები მოპარვიდან მალევე იპოვა.
ქურდობა რა გაჩაღებული. მეც დამეკარგა, მაგრამ ჩემი ნახეც ის დამეკარგა, რა ქვია, მამის არის სტოლბები.
გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებზე ინფორმაცია აქვს სოფელ ფონის დეპუტატს მარინა კოკოევს. დეპუტატი კიდევ ერთ ამბავს გვიყვება, რომელიც ფონაში მოხდა. მისი თქმით, ხორცით მოვაჭრეებმა ერთ-ერთი ოჯახიდან 10,000 ლარის ღირებულების საქონელი ისე წაიყვანეს, რომ ფლობელს თანხა არ გადაუხადეს.
საქონელი გაატანეს ადამიანს და ფული აღარ მოიტანა.
ხო, რომელსაც იცნობდნენ.
დიახ, რამდენ ლარზეა ლაპარაკი? დიდი თანხა?
დიდი თანხა. 10,000-ია.
და ამაზეც გამოძიება მიდის პოლიციაში, ხო?
ასე მითხრეს.
ჩვენ ტელეფონით სოფელ ფონაში უბნის ინსპექტორსაც ვესაუბრეთ. ილია მაისაი ამბობს, რომ ცხენები არა ოჯახებიდან, არამედ მინდვრიდან იკარგება.
დაკარგული ცხენებია, გაშვებული ცხენი და ვეზერ და წაყვალილი ცხოვრება. იმ დღეს ბიჭები ჭიაურის ხეში ვიყავდი, იქ ვიტყეს, რომ რაღაც უბადრო ცხენები არისო, ჩავიყვანეთ იქ მივეით, არავის ცხენი არ იყო და ყურადღებასაც ვახცევ და რა ვიცი ყოველ დღე და რა ვიცი რა გითხარ, მუშაობ ვეზერ და დაკარგული არის და ვეზერ.
გიორგი სურმანიძის შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიუმართეთ, სადაც გითხრეს, რომ სურმანიძის განცხადება სოფელ აფენის პოლიციის განყოფილებაშია შეტანილი. ციტატა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან.
მიმდინარეობს წინასწარი მოკვლევა, ხალხის გამოკითხვა და თვალიერება. ხშირად მინდორში გაშვებული საქონელი და ცხენები ეკარგება. შეისწავლიან და თუ კიდევ ვერ იპოვეს, დაიწყებენ გამოძიებას, განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში.
ვიდრე გამოძიება დაიწყება, სოფელ ფონის მოსახლეობა არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულმა ოჯახებმა აქციები გამართონ.
აგრძელებს გადაცემას, რა საერთოდ 45 წუთი შესრულდება ცოტახანში, თქვა ის მე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ თქვენთვის ყოველ დილით 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლაც ესე FM-ში და 4-ზე მაუწყებლობთ ჩვენ და ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gi. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დღესაც გრძელდება, განახლდება სამძებრო სამუშაოები ავიაკატასტროფის ადგილას. საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალი სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც კომპანია German Wings ეკუთვნოდა. ნაპოვნია უკვე ამ თვითმფრინავის შავი ყუთი. თვითმფრინავში 144 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იყო. სამშაბათს შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები განგაშის რეჟიმში აფრინდნენ, რომ გაეცილებინათ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ამოსაცნობი სისტემით. შვედეთის, დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლებმა, რომლებიც ლიტვაში არიან ბაზირებული, საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გააცილეს რუსეთის ორი სტრატეგიული ატომური ბომბდამშენი Ту-22M3 და ორი მოიერიშე თვითმფრინავი Су-27, როცა ისინი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში კალინინგრადის მიმართულებით მიფრინავდნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა დააკმაყოფილა დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორ იგორ კოლომოისკის განცხადება გადადგომის შესახებ. მანამდე პოროშენკომ განაცხადა, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ საკუთარი კერძო შეერაღებული ჯგუფები. ეს შეეხება ტერიტორიულ თავდაცვას, იგი დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არცერთ გუბერნატორს პირადი შეერაღებული ძალა არ ეყოლებაო. მანამდე 22 მარტს დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის იგორ კოლომოისკის ბრძანებით შეერაღებულმა პირებმა კომპანია უკრნაფტას ოფისი დაიკავეს. თეთრი სახლის განცხადებით, ვაშინგტონი შეანელებს ავღანეთიდან სამხედროების გამოყვანის პროცესს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა.
ნიგალოშმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ჩვენ პროგრამას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული გადაცემით, რომელიც სახელიც არის რეგიონული მაცნე, ნონო ჭედლიშვილმა მოამზადა ეს.
საგაზაფხულო ხვნათესვის სამუშაოების გასაშლელად იმერეთში გამოდარებას ელიან. სოფლად მცხოვრები ოჯახები წელსაც მიიღებენ სახელმწიფო დახმარებას. წელს ყუთნილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის დასამუშავებლად ორი სახის ბარათი გაიცემა. 50 ლარის ღირებულების აგრობარათი, რომლითაც გლეხებს სასუქისა და სამუშაო იარაღების შეძენა შეუძლიათ და ხვნის ბარათი. რა განწყობაა საგაზაფხულო სამუშაოების წინ იმერეთში? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
აგრობარათი 0.25 მიასეთი ჰექტარი მიწის ფართის მფლობელს ეკუთვნის, ხვნის ბარათი კი 1.25 მიასეთ ჰექტრამდე მიწის მფლობელს. მეტი მიწის ფართის მფლობელს კი სახელმწიფოსგან დახმარება არ ერგება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ იმერეთის სოფლებში მწირი მიწებია და მოსახლეობა დიდ ფართებს არ ფლობს. თუმცა იმაზე საუბრობენ, რომ ვისაც მიწის დიდი ნაკვეთი ჰქონდა, გაყოდა მიწის მხოლოდ იმ ნაწილს ამუშავებს, რისთვისაც ხვნის ბარათს მიიღებს. იმერლების თქმით, აგრო და ხვნის ბარათები სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის შეღავათია, თუმცა საკმარისი არ არის.
ყველას მიცეს ჩვენთან, ცეთია დავტოვებიათ, რო არ მიცეს ვაუჩერი და დახნეს კიდევაც ძალიან კარგად და წესახაჭერ არ მოუციათ და არ ვიცი. ჯარშან იყო, ტექნიკაც იყო, ტრაქტორებმა დახნეს და გააკეთეს. ერთჯერ არაფერი არა.
მაგეთი 20 კვალი მიწა. ტრაქტორს ვამუშავებთ, მაგრამ ჯერ ტრაქტორები არ ამოსული და ბარგაჩერებულ თუ მოვიდა ვაუჩერი თორემ უნდა გადავიხადო ხუნდა უნდა გავაკეთოთ ისე. კი შეღავათიყო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემი ნაღდი ფულია გადაიმხდა ვაუჩერი და ვამუშავებთ.
ტრაქტორები არ აქვს. ბუდეზორი არ აქვს. გამწევის და ხარეს უძახის არ აქვს სოფელში. ერთი იქნებ როდის დაამთავრა და მე დავხნა ყანა და დავწეზოს იმედია.
ჯერ არ მიგვიღია ვაუჩერი. მე მგონი მოგცემენ, მაგრამ მარტო ვაუჩერი რას იგი გასულწეს მოგცენ ჰექტარზე ერთი პაჭკა სასუქი. რა დახმარებაა ეგი? თუ გვეხმარე მადლიანად, მე გვეხმარე რა არის ეს?
არიან ისეთებიც, ვინც ფერმერული მეურნეობის განვითარება აგროსესხითსა და კახაბერხვარეშია 12000 ლარისხი აგროსესხი რამდენიმე თვის წინ გამოიტანა. როგორც თავად ამბობს, სესხი მსხვილფეხა პირუტყვის შესაძენად დასჭირდა, ფერმისთვის ინფრასტრუქტურა კი საკუთარი ხარჯით მოაწყო. კახაბერხვარეშიას თქმით, სესხის აღებისას სირთულეები შეხვდა. ბანკმა მისთვის სასურველი თანხა 20000 ლარი არ დაუპტკიცა და საცხოვრებელი სახლის სანაცვლოდ თანხის მხოლოდ ნაწილი მისცა, რომლითაც 6 სული მსხვილფეხა პირუტყვი შეიძინა.
სახლების ჩემი ქონება შეადგენს 70000 კვადრატს. არის 1500 ზირით კილი გაშენებული ასინი, შემოღობილი სახლი 220 კვადრატი ფერმა აშენებული ზედა. ჭადენი წყალი ყველანაირი ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. მარტო მიზოდა სახლის დასაწყებად, რაღაცა საქონლეობისთვის რაღაცების შესაძენად, საქონლის და მაგრამ ცოტა ძნელი დასაჯერებელი შეიქნა ბანკებისთვის ეს და მერე იძულებული გახდით ჭადენი სახლი და ისე ავიღეთ სესხი.
კახაბერხვარეშიას თქმით, პირველ ეტაპზე სესხის 450 ლარის დაფარვის შემდეგ მოგება არ რჩება, თუმცა ფერმერული მეურნეობის გაფართოებას მაინც აპირებს და რამდენიმე თვეში აგროსესხის გაზრდის მოთხოვნით კვლავ ბანკს მიმართავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ფერმერები მიწას ამუშავებენ, რასაც შემდეგ მარცვლეული და სხვა ერთწლიანი კულტურების დათესვა მოჰყვება. რა პრეტენზიები აქვთ გლეხებს სახელმწიფო პროგრამის მიმართ და რატომ ვერ ყიდიან მოწეულ მოსავალს კარგფაში? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ცირემიციან ფერმერთა ნაწილი თვლის, რომ სახელმწიფო პროგრამა ხარვეზებით მიმდინარეობს. ადგილობრივებმა, რომლებმაც ნიადაგის ხვნის ბარათები უკვე მიიღეს, ამბობენ, რომ ტექნიკა ნიადაგს უხარისხოდ ამუშავებს. მათივე განცხადებით, თანხა, რომელიც სახელმწიფომ საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობისთვის გამოყო, საკმარისი არ არის.
ეს თანხა მიდის და ისე ვალს ვერა ქაჩავს სოფელი და რას ეყოფა ეგ არის, აი ზვარში წვეთ ეგ არის, მეტი არაფერი გვარჯილა 5 მეშოკი 4 მეშოკი და 140 ლარი კიდე მოხნის. Всё, там там. Да презиса да имиса да культивациისა და სალიარკა და რაღაცა ეგენ.
დაახნა და ნორმალურად განა ამ დაგიხნას ეთრამი მიწარდა აქაც კიდე ნახევარი დაუხნავი და ი
საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას ვერ ახერხებენ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ფერმერების სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ფერმერთათვის სახელმწიფოს მიწის გადასახადი უნდა მოეხსნა და საბანკო ვალდებულება გადაევადებინა. ფხოველიშვილის თქმით, ზარალი, რომელიც ფერმერთა დიდმა ნაწილმა გვალვისგან მიიღო, დღემდე აუნაზღაურებელია, რაც მათ საქმიანობის გაგრძელების საშუალებას არაძლევს.
ძალიან დიდმა ნაწილმა აიღო კომერციული კრედიტი, რომ შეენარჩუნებინათ ის ერთადერთი მარცხენალი, რასაც მითხარია, და არ მომხდარიყო ამ მიწების გაწყვეტება. ამდენად მომავალ ფერმერები ძალიან შიშით უყურებენ.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფერმერთა რიგებშია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ შარშან გვალვის შედეგად დაზარალებულმა ფერმერებმა ადგილობრივ თვითმმართველობას სათანადო დოკუმენტაცია ვერ წარუდგინეს. მაგალითად, რავადებში და მიწის დამუშავება და დათესვა, ამიტომ მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება სახელმწიფომ ვერ შეძლო.
საბლებულოში მაგას სათანადო მონაცემები ვერ წარადგინეს. თვითონ სული ფერმერი აქვს, მე მაქვს 50 ჰექტარი სახნავი მიწა. მე ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, როგორც ჩვენი მეგობრები და ჩვენი ფერმერები.
ფერმერთა კიდევ ერთი პრობლემა მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაცია. კიტრი, პომიდორი, სიმინდი და სხვა ერთწლიანი კულტურები ადგილობრივ ბაზარზე მიზერულ ფასებში იყიდება. ფერმერთა თქმით, მაგალითად, გასულ წელს 1 კილოგრამი კიტრის ფასი 6-დან 10 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. ფერმერები დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ.
პრობლემა როგორ არის, ხო, შარშანდელი აღებული სიმინდი ჯერ ხალხსაც გაუყიდნია, როგორ არის ყიდება და სხვა უნდა გააკეთო. ჩამოდიან მე გადამყიდველები სოფელში. სოფლიდან მიაგდ გადამყიდველებს. მაგრამ ისეთ კაპიკებში
როგორ არა? ბიჭის ხომ, მაგრამ მაინც მე ძალიან პატარა ადგილი მაქვს, ახლა ცოტა წედი ხომ.
ცირემიციან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით ის ფერმერები სარგებლობენ, რომელთა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურებისთვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1 ჰექტარს და 25 მეასეც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლი ქალის განვითარებისა და გლეხის ხელშეწყობის მიზნით არსებული სახელმწიფო პროგრამების უკვე განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტების შეფასება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ ზუგდიდელებს თხოვა. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ. თარგამოში მცხოვრები ჯუმბერ ნაყოფი ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრამები გლეხს უმარტივებს სოფლის სამუშაოების განხორციელებას, თუმცა ეს არ იძლევა უფრო მეტი მიწის დამუშავების და მეტი მოსავლის მიღების საშუალებას.
საწვავი ხელს ძვირი, აი ესაა შემაფერხები. გასაუმჯობესებელია. არ ყოფილს ეს ფარცხვა და დადისხვა და ესენი არ არის ცუდია, რომ მიატოვეს.
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამით კმაყოფილია სოფელ დარჩელში მცხოვრები ლალი შედანია. მისი თქმით, ამ პროგრამის ფარგლებში ახერხებს კუთვნილი მიწის სრულად დათვისებას.
თესვის სამუშაოები მაინც ძვირი უჯდებოდა გლეხს. ცოტა წაშვილიობა კი არის სოფლის მცხოვრებლებისთვის. ყველაფრით უმართლოა, უნდა იყოს ადამიანი.
რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, რესპონდენტები მის დადებით შედეგს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ. გრიგოლიშის ერთ-ერთ უბანში მცხოვრები ნუნო კვარაცხელია, რათა თავისუფლებას უყვება, რომ 10 წელზე მეტია მის სოფელში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ ჩატარებულა.
ჩვენთვის გზა არ არის, ჩვენთვის ხედი არ არის, ჩვენთვის არაფერი არ არის. ესა გვაქვს ჩვენ პრობლემა, მაგრამ სოფლის მეურნეობისთვის ჩვენ უკმაყოფილონი არ ვარ. სასწრაფო რო დაგჭირდება, მან მამაოს მივყევარ და ან თუ არა დავრჭებით ბედის ამარა.
სუგდედის გამგეობაში ხადებენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისას პრიორიტეტული თავად მოქალაქეების მიერ დასახელებული საკითხებია, რომელთაგანაც განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ეთმობა. გამგეობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია ხურცკაიას განცხადებით, მოსახლეობას მიმდინარე წელსაც აქვს საშუალება სოფლის კრებაზე მოითხოვოს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვერება, რომელიც მისი მტკიცებით ეტაპობრივად გადაიჭრება. რაც შეეხება მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამას, ზუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ლერიდო ჩიაცხადებს, რომ ამ პროგრამას კარგი შედეგი უკვე აქვს.
2014 წელს დამუშავებული მიწის ფართობი 8571 ჰექტარზე მეტი არის სახნავი ფართობი. 2015 წლის მონაცემებისთვის 8900 ჰექტარამდე ავა, მაგრამ წინასწრებთან შედარებით სახნავი ფართობი, რომელიც 2014 წელს დარეგისტრირებული ჰქონდა ბენეფიციალ სახნავად, მისი 10% წელს მრავალწლიან კულტურად არის ქცეული. შესაბამისად, სახნავი ფართობი ცირდება და ემატება მრავალწლიან ფართობს.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის განმარტებით, ამინდბაც ხელით თუ შეუწყო გლეხს, 2015 წელს სოფლის მეურნეობის გაზრდილი შემოსავალი უნდა დაფიქსირდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. აგროდაზღვევა და მისი პერსპექტივები სამცხე ჯავახეთში. ახლა ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ხელისუფლების ინიციატივა აგროსექტორის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი აგროდაზღვევაა, რადგან შემოსავლის უზრუნველყოფა დღემდე რთულ საკითხს წარმოადგენს.
ყველაზე დიდი პრობლემა ფაქტიურად დღესდღეობით ალბათ ფერმერებისთვის და ბენეფიციარებისთვის არის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ თვითონ ბანკის ცდილობს ცოტა იაპატად შეაფასოს, უფრო მეტიც მოითხოვოს უზრუნველყოფისთვის ქონება და ამ დროს უკვე სახელმწიფო შემოდის 50%-იან უზრუნველყოფაში. ეს ჩათვალეთ, რომ თუ ადრე 100,000 ლარის უზრუნველყოფა რო უნდა და ქონების, წელს უკვე 50,000 ლარის ქონების მობილიზება დაჭირდება. ასე რომ ეს ძალიან დიდი შეღავათია, სადღაც 20 მილიონზე მეტი ლარი არის ჩვენს რეგიონში უკვე გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტებით, 1400 ფერმერზე მეტია, ვინც ისარგებლა უკვე.
აგროდაზღვევის პროექტი რეგიონში 2015 წლიდან ამოქმედდა. ფერმერები ბანკებისგან იღებენ შეღავათიან სესხს ორი ძირითადი მიმართულებით: საბრუნავი საშუალებებისა და ძირითადი საშუალებების შესაძენად. დანარჩენ კომპონენტებს ბანკები თავადგან შეზღვავენ. ამ ინიციატივის მიხედვით ფერმერს თანხის გადახდა მხოლოდ 2-7%-ამდე უწევს. დანარჩენის უზრუნველყოფას სახელმწიფო იღებს თავზე. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აგროდაზღვევის პროექტში ჩართვას მიღებული შედეგის მიხედვით გადაწყვეტს.
რა თქმა უნდა, კარგი იქნება სადაზღვევო კომპანია, რომ თვამოქმედება, სოფლის მეურნეობას ხელში უწყობს განვითარებაში და გლეხსაც წაადგება რაღაც ცხოვრებაში.
დიდი სიტყვა მოვიდა, რაც აი ამისთან არ ამის უხუცესებსაც არ ახსოვთ, იმისთანა რაღაცა იყო. აღარაფერი აღარ არსებობს, არც ხეხილი, არც ბოსტანი, არც არაფერი რა, საერთოდ რასაც შეეხება სიტყვა მოსპო, ყველაფერი გაანადგურა. დავჭით, რა ვიცი, აი შრალად, რომ ლუკმაპური მოგვენატრება ალბათ.
დაზღვეული მოსავლის 20%-ზე მეტის დაზიანების შემთხვევაში ზარალს სახელმწიფო ანაზღაურებს. სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში იგი იმ შემთხვევაში ანაზღაურდება, თუ ფერმერის სიტყვამ, ქარიშხალმა ან წყალდიდობამ დააზარალა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
კონის მოდით ყოველ კვირაულ რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.